compas.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markus Evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Enne kui läheme piibli juurde, enne veel kui seda loeme ja üheskoos selle üle mõtiskleme, nii nagu ikka meil tavaliselt on kombeks, langetame hetkeks oma pea ja palume Jumala ligiolu. Hea taevan isa, meie ees on jällegi sinu avatud sõna. Me tahame siit lugeda Jeesuse sõnu, seda, mida tema ütles, mida tema õpetas. Ja me palume, et need sõnad võiksid elavaks saada meie jaoks ka siin ja praegu. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Oleme praegu Markus Evangeeliumi 12. peatükis ja tänaseks osaks on meil kaks jutustust alates 12. peatüki 18. salmist. Nii et esimese jutustuse ma loengi salmidest 18-27, Markuse 12, 18-27. Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt. Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. Oli 7 venda ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata ja kolmas nõnda samuti. Ja need 7 ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine. Ülestõusmisel nüüd, kui nad ülestõusevad, kelle naine nende seasta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile 7. Jeesus lausus neile, kas te mitte ei eksi? Sellepärast, et ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Kui surnud üles tõusevad, siis nad ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse. Kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitse põõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele, mina olen Abrahami Jumal ja Isaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt. Tuletame meelde, et Jeesus on siin Jerusalemmas ja tema juurde tulevad siin nagu riburadapidi kõik olulisemad juudi suurkohtu ja juudi religioossete klannide esindajad ja kõigil neil on mõni selline konksuga küsimus, mille kaudu nad püüavad Jeesust orki püüda. Ja nüüd on siin järg meil saduseride käes ja nende küsimuse käes. Kes olid? Saduserid. Saduserid olid osa juudi religioossest eliidist ja eriti just see osa, mis hõlmas templi teenistust Jeruusalemma templis. Erinevad antiiksed allikad kirjeldavad sadusere kui väga kõrgelt haritud aristokraatlike, preesterlike rahvajuhte ja nagu igas okupeeritud riigis see niimoodi on, et väga kõrgetele positsioonidele ei ole võimalik saada ilma, et sa teeksid koostööd okupatsiooni võimudega ja nii olid ka saduserid sellised poliitiliselt liberaalsed inimesed, kes selle nimel, et nad saaksid templit majandada ja templit juhtida, pidid ja olid valmis tegema koostööd Rooma võimudega. Saduseride nimi tuleb ühest minevikus elanud väga mõjuvõimsast ülempreesterist, kelle nimi oli Saadok. Ja see on nii huvitav, et see, mida ta jättis tulevastele põlvedele, oli oma nimi, nii et Jeesus ajaks paljuski preestreid ja ülempreestreid ei nimetatud mitte enam Aaroni poegadeks, vaid just Saadoki poegadeks. Nii et siin on meil siis need Saadoki pojad, tulnud Jeesuse juurde ja huvitav on ka mainida seda, et see on ainus lugu Markuse evangeeliumis, kus me näeme sadusere. Ei ole nad enne evangeeliumis Jeesusega kokku puutunud, ei näeme neid ka hilisemates peatükkides. See on ainus lugu, aga loomulikult selliste kirjanduslike viidete vähesus ei viita mingil moel sellele, et nad oleksid olnud kuidagi kõrvalised või vähem tähtsad. Tegelikult nad olid äärmiselt olulised ja tähtsad tegelased selles kontekstis ja selles ajas. Kui rääkida natukene saduseride teoloogiast, nende teoloogilistest eripäradest, siis üks kõige olulisematest eripäradest oli see, et saduserid tunnistasid pühakirjana ainult toorat, ehk esimest viit Moosese raamatut. Ja ülejäänud vana testament, prohvetid ja kirjutised ei olnud nende jaoks õpetuslikult autoriteetsed. Ja siin tuli nende ja näiteks saduseride vahel terve hulk teoloogilisi erinevusi. Ja üks asi, mis tulenes just sellest teoloogilisest eripärast, oli see, et saduserid ei olnud toorast ehk viiest Moosese raamatust leidnud ühtegi väga kaalukat viidet inglite olemasolule, nemad ei uskunud ingleid, või siis ka ülestõusmise olemasolule või ülestõusmise reaalsusele kunagi tulevikus. See, et nad tulid selle küsimusega ka Jeesuse juurde, oli ka puhas kius, sellepärast, et nad ei oodanud mingisugust sisulist diskussiooni selles küsimuses. Nad tihtsalt tahtsid sõna otseses mõttes Jeesust lolliks teha oma küsimusega. Mooses on meile kirjutanud, see on väga oluline, sest see oli see, mis oli olemas Moosese raamatutes ja mis oli nende jaoks siis teoloogiliselt oluline. Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naisega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. See on siis see, millega saduserid Jeesuse juurde tulevad ja see, mida nad siin kirjeldavad, seda nimetatakse leviraat abieluks. See tuleb sõnast leviir, mis tähendab ladina keeles mehe venda. Ja tegemist oli siis tõesti sellise seaduse või sellise loaga, mis lubas varakult surnud mehel abielluda oma mehe, kadunud mehe vennaga. Selleks, et siis selle kadunud mehe sugu võiks jätkuda. Ma loen 5. Moosese raamatu 25. peatükis salmid 5 ja 6. Kui vennad elavad ühes koos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada välja poole võõrale mehele. Ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehe venna kohustust. Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. Selline praktika, selline seadus kõlab meie 21. Sajandi kõrvadele ikkagi väga kummaliselt. Suuremalt teal tänapäeval ei ole ühelgi naisel oma mehe, venna või vendade vastu kuidagi erilisi sooja tundeid. Minu abikaasal on kaks venda ja mina sellist olukorda ausalt öeldes ei suuda ette kujutada. Aga tuletame meelde, missuguses kontekstis see seadus oli antud. See seadus oli antud Iisraelastele. Iisraelastele just tõotatud maa vallutamise selle enda omaks tegemise kontekstis. Ja maa oli ära jagatud ja maa oli alati seotud konkreetsete perekondade ja suguvõsadega. Ja sellepärast oli perekonna liini ja loomulikult siis mees perekonna liini säilimine ja jätkamine üheks kõige olulisemaks, baasilisemaks eluülesandeks üldse. Järglasteta pere kadus. Aga mis oli veel hullem, et koos järglasteta perega kadus ka selle pere maaomand. Ja just maaomandi säilitamise eesmärgil oli selline seadus neile antud. See olukord, mida saduserid siin kirjeldavad seitsmest vennast, on loomulikult täiesti absurdne. See läheb ala kategooriasse, kas Jumal võib teha nii suure kivi, mida ta ise ei jõua üles tõsta. See kuulub sellisesse pseudofilosoofia kategooriasse, kus inimesed tulevad kokku selleks, et kedagi teist lolliks teha või lihtsalt targutada, moka laate pidada. Aga küsimus nagu väiksemal kujul, näiteks kahe venna näitel, võis päris elus ju loomulikult üles tõusta. Ja variseridki olid tegelenud selle küsimusega, sest et see küsimus on ju otseselt olemas Moosese raamatus ja variserid muide olid jõudnud sellel teemal järelduseni, et ülestõusmisel saab naine olema oma esimese mehe naine. Aga siin on siis need saduserid hakkamist täis, et panna Jeesus sellises rumalasse olukorda, lasta tal ennast rumalaks teha. Aga Jeesus selles olukorras neid ei hellita, vaid tulistab neile kohe vastu, ütleb neile, et te ei tunne pühikirju, teil ei ole Jumala väge, teil ei ole õigus. Ja ma kujutan ette, kuidas need lehvivate hõlmadega härrasmehed, kes olid kuulsad just selle poolest, et nad tundsid pühikirju, et nad olid detailselt kursis templi teenistuse igasuguste detailidega. Ma kujutan ette, et need härrasmehed võisid selle peale näost punaseks minna ja vakatada. Aga Jeesuse vastuse teine osa käib siis otseselt ülestõusmise kohta. Kui surnud tõusevad üles? Ja see on huvitav, et Jeesus käsitleb ülestõusmist täiesti iseenesest mõistetava loomuliku faktina. Siis nad ei võta ju naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Palju on mõtteid avaldatud selle teemal, mida see tähendab ingliteks olemine, kas see tähendab sootust uuel maal. Ma arvan, et see võib tähendada mitut asja, millele Jeesus püüab siin inimeste tähelepanu juhtida. Ja esiteks ta juhib tähelepanu siin sellele, et ülestõusmine ja elu uuel maal ei tähenda täpselt samasuguse elu, täpselt samasugust jätkumist, nagu ta on siin maal. See ei ole lihtsalt järgmine peatükk pärast põgusat surmapausi, vaid see on ka kuidagi kvaliteetses mõttes täiesti teistsugune eksistents, võrreldes sellega, mis meil on siin selles maailmas tuttav. See küsimus, kuidas on esimene paradiis ja teine paradiis omavahel sarnased või erinevad, see on küsimus, mis on teolooge usklike huvitanud kõikidel aegadel. Ja üks nendest olulistest erinevustest, mida me näeme selle esimese paradiisi ja teise paradiisi vahel, kuigi võrdlemisi lünklikult, sest meil ei ole mingisugust väga selgelt teoloogilist õpetust nende kahe paradiisi erinevusest, siis üks olulisemates korraldustest esimeses paradiisis oli paljunege ja teid saagu palju. Ehk siis järglaste saamine, laste saamine oli üks kõige olulisematest ülesannetest, mis oli inimeseks olemise juures nagu esiplaanil. Ja see on selline asi, mida teises paradiisis enam ei ole. Inimeste elu ülesanne enam ei ole maa täitmine lastega. Teine selline põgus erinevus, mida me võime näha piibli jutustusest, on see, et me alustasime aiast ja teises paradiisis me elame linnas. Mida see täpselt tähendab, võime selle üle ka arutleda, aga ma usun, et me peaksime selles küsimuses ka säilitama teatava ettevaatlikkuse ja teatava aukartuse, sest et meil ei ole piiblis kusagil antud väga detailsed kirjeldus sellest, missugune elu uuel maal saab olema. Aga nendest Jeesuse sõnadest me võime ometi järeldada ja näha, et miski saab olema erinev. Ja see üks väga suur erinevus, mis oli just nimelt juutide jaoks erakordselt suure tähendusega, oli see nime edasi kandmise teema, järglaste laste saamise teema. Jeesuse vastusel on ka teine pool. Jumal ütles Moosesele, mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. See vastus võib esimese hooga kõlada meile nagu mingisugune hingesurematuse õpetus, nagu oleks Abraham, Iisak ja Jaakob praegu pärast oma surma mingil moel elus. Ja kui te näiteks lappate ka erinevaid piibli kommentaare erinevate kristlike autorite poolt, siis suurem osa nendest jõuab just täpselt sellise järelduseni. Aga tuletame meelde siin seda konteksti, see oli läbinisti juudi, judaistlik kontekst, mida ükski inimene selles olukorras Jeesuse ümber ei mõtelnud mingisugusest surmajärgsest hinge igavesest elust. Eksistentsi jätkumine mitte materiaalsel kujul mingisuguse kehast eraldatud hingena, see on suhteliselt hästi dokumenteeritud, see on õpetus, mis tuli kristlusesse sisse Kreeka filosoofiast, Kreeka dualismi õpetusest. Jeesus, nagu ta ise siin ka ütleb, räägib endiselt üles tõusmisest. Ta ütleb, et tema sõnad käivad surnute kohta, et nad üles äratatakse. Nii et mingil moel see, mida ta ütleb Abraham, Iisak ja Jaakobi kohta, käib just selle kohta, et nad äratatakse üles. Ja see, mida Jeesus teeb selles meie jaoks natukene kummalises tekstis, on see, et ta ütleb saduseridele, ei, teil ei ole õigus, sellepärast, et varjatud kujul on ülestõusmise õpetus või ülestõusmise fakt olemas isegi viies Moosese raamatus, olemas isegi Tooras. Sest et kui inimesed sureksid ja kaoksid igavesti olematusse, siis kui inimeste elul ei ole enam mitte mingit jätkumise perspektiivi, siis tõepoolest ei oleks Jumalal mitte mingit põhjust ütelda, et ta on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Aga Abraham, Iisak ja Jaakob, praegu küll, kes puhkavad surma unes ja ei tea mitte millestki, mitte midagi, ootavad ülestõusmist ja ootavad uut elu. Nii et selles mõttes Jeesus ütleb, et isegi tooras, kui te hästi tähelepanelikult seda loete, on olemas see õpetus uuest elust, on olemas õpetus ülestõusmisest ja igavesti kestvast elust pärast ülestõusmist. Nii et selline oli siis Jeesuse konflikt või Jeesuse vestlus nende Saadoki poegadega, kes nüüd, nagu ma mainisin, kaovad sellest jutustusest jällegi ära. Kompass. Meil on natukene aega, jõuame hästi põgusalt üle vaadata ka järgmise teksti ja ma loen Markus evangeeliumi 12. peatüki salmid 28-34. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt, milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, issand, meie Jumal on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma mõistusega ja koguma jõuga. Teine on see, armastama ligimest nagu ise ennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema, ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda. Siin on meil selline hästi tore nagu hingetõmbe lugu, mis on kuidagi positiivse noodiga või helge noodiga kirja pandud, sellepärast, et siin tundub olevat kõigi nende teiste küsimuste vahel, siin tundub olevat tegemist päris huviga ja päris küsimusega. Ja see kirjatundja, kes on kuulanud Jeesuse vestlust nende teiste usujuhtidega, teda huvitab üks küsimus, mis huvitab paljusid inimesi ka tema ümber. Ta küsib, mis on kõige esimene käsk. Ja kui me küsime, mis on kõige esimene käsk, siis peame meeles, et siin ei ole küsimus mitte käskude kronoloogiast, mis on kuidagi ajalises mõttes kõige esimene käsk, vaid küsimus on esitatud käskude kaalukuse kohta. Ehk see küsimus on see, missugune käsk on lähemal kõige, on kõige lähemal sellele tuumale, selle tõe tuumale, kuidas Jumal tahab, et me elaksime inimestena selles maailmas. Kirjatundjad, kes teadsid oma toorat Vana Testamenti läbi ja lõhki, olid kokku lugenud toorast 613 käsku. Ja neist 365 olid negatiivsed, ehk siis sa ei tohi, ära tee. Ja 248 olid positiivsed, pea meeles, tee seda. Ja nende käskude omavahelise nagu paigutusega, nende käskude hierarhiaga tegelesid kirjatundjad väga usinalt. Mis on tähtsam kui teine? Mis on kõige tähtsam, mis on kõige kesksem, mis on kõige kaalukam, mis võtab kokku inimese elu ja inimese usu tuuma kõige paremini? Ja Jeesus siin üldsegi mitte ei keeruta, ei räägi mingisugust tähendamissõna, ei vasta kuidagi kummaliselt, väga konkreetselt ja selgelt kahele Vana Testamendi tekstile toetudes räägib sellele mehele, kus asub usu ja elu tuum. Ja ta tsiteerib kahte teksti otse loomulikult toorast, Mooses raamatutest, ja esimesena tsiteerib ta 5. Mooses raamatu 6. peatüki 4. ja 5. salmi, mis on judaistliku monoteismi kõige olulisem salm. Shema, kuule Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See on esimene kõige kaalukam tekst, käsk. Ja teiseks tekstiks tsiteerib Jeesus 3. Moosese raamatu 19. peatüki 18. salmi. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armastama ligimest nagu ise ennast, mina olen Issand. Nendest käskudest mitte midagi suuremat ei ole, ütleb Jeesus. See siin on usu ja elutuum. Ja oma vastuse lihtsuses on see loomulikult geniaalne vastus. Ja ma kujutan ette, et see siin on selline üleskutse kõigile meilegi vaadata enda sisse, vaadata kriitilise pilguga oma ellu, oma käskude hierarhiat ja mõtelda selle peale, mida meie peame elus olulisemaks, mida meie peame oma usus olulisemaks kui midagi muud, kus peitub meie usu ja meie elupraktika tuum. Ja kui meie elu tuumaks on ka armastus Jumala ja armastus meie kõrval oleva inimese vastu, siis nagu Jeesus ütles tollele mehele, ei ole meiegi kaugel Jumala riigist. Siis oleme meiegi osanud eraldada terad sõkaldest, oleme meiegi aru saanud, mis on olulisem, mis on vähem olulisem, mis on prioriteetsem, mis ei ole. Oleme meiegi aru saanud, kuidas Jumal tõeliselt kavandas meid elama sellesse maailma. Ja kuidas me võime veel siin katkises maailmas olles ometi elada juba taevariigi reaalsuses olles uueks looduks. Nii et selline ilus ja positiivne jutustus siin Markus evangeeliumi 12. peatüki keskel, kus ülejäänud teemad ja jutustused on järjest tõsisemad ja need paksud äikese pilved Jeesuse pea kohal lähevad järjest tumedamaks ja järjest raskemaks. Aga mulle väga meeldib see lihtne jutustus siin sellest, mis on oluline ja sellest, mis võib-olla nii väga oluline elus ei ole.
Lugege piiblit, head sõbrad. Lugege seda Markuse evangeeliumit otsast lõpuni edaspidi ja tagaspidi.
Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases piiblitunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
Thank you. saabub minus sinus kõikumalle, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Kui enam sõnu sa öelda suud ja musti pilvi kogu paeg ja ruud, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Sinu pole pöörduma, vaid sina oled hea. Palveks alla lange pea, Jeesus tüüan ma. Palvus nüüd särama lõõd, mu juurde jõua, mind päästa surmast armastus. Mu hinn laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teel. Su hellus võidab, su armi toiab. Jesus, do you mind?